Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Toshkent Qirg'iziston So'x anklavini aylanib o'tuvchi Pulgon Burgandi Botkent yo'lini qurayotganiga norozilik bildirdi. Qirg'izistonning Botkent viloyati gubernatori Jenish Razzaqovning aytishicha, rasmiy Toshkent bu borada Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi jo'natgan.
Bizga qayrilib tushgan yo'q-ku, buni biz o'zimizdan uloqlar orqali o'qdik. O'zbek Respublikasining hukumatı Tashqi ishlar ministrligiga shunday nota yuboribdi.
Shaxsan mening o'zimga rasmiy maktub kelgani yo'q, biroq mening manbalarim O'zbekiston hukumatı Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi jo'natgani haqida ma'lumot berdi. Notada Pulgon Burgandi Botkent yo'li noto'g'ri qurilayotgani, yo'l O'zbekiston hududidan o'tayotgani aytilib, qurilishni to'xtatish talab qilingan ekan, dedi Botkent viloyat gubernatori Jenish Razzaqov. Biroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistondan bu borada nota olinganini tasdiqlagani yo'q. Ayrim ma'lumotlarda aytilishicha, yo'l qurilayotgan hududda chegara chizig'i hali aniqlanmagan va bu yer bahsli hudud hisoblanadi. Bundan tashqari, yo'l qurilayotgan hududda O'zbekistonning gaz saqlagichlari ham mavjud. Qirg'iziston rasmiylari esa bu iddaolar asossiz ekanini, yo'l chegara hududidan 15-20 km olislikda qurilayotganligini bildirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Oliy Majlisining quyi palatasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston ekologik harakati Markaziy Kengashi ijroiy qo'mitasi raisi Boriy Alixonov Bishkekni Qambarota GESlari qurilishidan bosh tortishga chaqirdi. Boriy Alixonovga ko'ra, Qambarota GESlarining qurilayotgan kaskadlari seysmik jihatdan xavfli bo'lgan hududda joylashgan. Bu yerda 9-10 ball zilzalalar yuz berishi ehtimoli mavjud. To'xtog'ul GESi va 19,5 milliard kub metr suv saqlash mumkin bo'lgan suv ombori o'ta xavfli obyekt hisoblanadi. Chunki suv to'g'onining o'pirilishi oqibatida 50 ming kvadrat metr maydon, jumladan Farg'ona vodiysining shimoliy va shimoli-sharqiy qismi suv ostida qolishi, millionlab odamlar halok bo'lishi mumkin. Qambarota GES esa bu halokat xavfini kuchaytiruvchi obyekt bo'ladi, deb bildirgan Boriy Alixonov. 2010 yilda O'zbekiston hukumatı Qambarota 1 GES qurilishini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni ham talab qilgan edi. Qambarota 2 GES 2010 yilda ishga tushirilgan. Qambarota 1 GES qurilishini moliyalashtirish yuzasidan rasmiy Bishkek Kreml bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Bishkeklik siyosatshunos Marsariy fikricha, Rossiya O'zbekiston kabi energetik resurslarga boy hamkorlarni yo'qotmaslik uchun Qirg'izistonda amalga oshirish rejalangan ayrim loyihalardan voz kechishi mumkin, chunki O'zbekiston tomoni Qambarota GESlarining qurilishiga qarshi ekanini bildirgan edi.
Men o'ylaymanki, shu Qambaratadagi sozilib ketadi-ku, o'zbeklar bilan so'z tavishib, ular da o'sha konsortsiumga kirmaychi.
Qambarota loyihasini amalga oshirish juda ortga surilib ketadi, deb qo'rqaman. O'zbeklar bilan til topishib, ular ham energetik loyihalar konsortsiumiga a'zo bo'lmagunicha ishning oldinga siljishi amri mahol. Qambarota 1 GES qurilishidagi asosiy muammo O'zbekiston bo'lib turibdi, deydi Marsariyev. Qambarota 1 GES qurilsa, To'xtog'ul GES va suv omboriga ega bo'lgan Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi suv zaxiralarining asosiy qismini nazorat qilish hamda elektr energiyasini o'nlab davlatlarga eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.